which Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed dawna United States kesat gege sanin kale sejechun adolesso toma bara kumala mafkure sedet kuta Minnesota magala Minneapolis kesat ummataf haso dage sani jiran galgeres ummata sirner batarati gafif debi gege sane kesum sani jiru kan kallati intamsa sane turerra asawale kana tujubetu kindes kunot
Mummich Minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed galma magala Minneapolis target center jedamut waltajit inna olban alabale addada ummato tabiyetti oromo amar somale hararif kannen bro akafit argun akamna magamchi sajechun ajay fannasani itsaniru galma sanake sette dumilan kan argaman lamiwon oromo alaba enyuma sani mudisu qabachudan lamiwon kabronis alabale Ethiopia qabatani gammachun simanna godaniru fi Abboni amanti qop isanarratti kadannaaf ebban jalqabaniru hawison dargaggotaalle sirbota aada biyetti garagara dhiyeessuudhaan ummata galma sana keessatti argame buharsaniru presidentin bulchin sanaanno oromiyaa dr lamma magarsaalle agarsiisa ijoollee kana ajaa'ibfatani akkam yoo biyya isaaniirraa fagaatanille qalbiin isaanii biyyuma ofii jira ittiin jedhan muummichi ministeeraa abiy lammiiwwan oromo as jiraniif nagaa akkan dhiyeessuuf naa eeyama jedhani ummati oromo jaalalaan beekama eega jedhani booda
sabni kun bara dheeraatiif qabsoo haxaa ilmaan ofii itti gabbaraa ture gochuunsa harras boris seenaa keessatti kan dagatamu hin ta'u sabni kun kan qabsaa ture qabsaa of osoo hin ta'in moo'ee agarsiisuuf ture moo'uun gahaa miti gareen garaagaraa ijaaramanii moo'anii sassaammatanii bo'anii jiru moggaa maqaa garaagaraatti baasanii ofitti hammachuu ta'uusaa baratti agarsiisu ta'uusaa dagachuun qabnu garaa ballannee isa kaleessaa daggannee hammachuu dandeenyaan oromoon keeniyaa oromoon ruwaandaa oromoon taanzaaniyaa qabsoo dachii keenya irraa kaasu eeggachaa waan jiruuf hojiin keenya bal'aadha humna horachaa humna gabbisaa gara fuunduraatti ce'uu qabna.
Pireezidantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaallee hawaasa Minnesotaa jiruuf dhageessisaniin hundi keenya guyyaa kana akka arginuuf wareegama isin nuti kaffalaa turre bu'aan argamsiise waan ta'eef gammachuu guddaan natti dhagahamaa jedhan.
Sabni Oromoo biyya keenya keessatti mirga isaaf walabummaa isaaf bilisummaa isaaf jechi gatii guddaa kaffalaa dhufee jira. Ifaajii guddaa keessa darbee as qaqqabee as ga'ee jira. Gatii guddaa kaffallee jirra. Akaakileen keenya, abaabileen keenya, abbootiin keenya darbaa darbiidhaan walirraa fuunee eenyummaa sabummaa keenyaaf gatii guddaatti kaffallee as geenyee jirra. Har'a guyyaa kana akkasitti walitti qabamnee yeroo wal miidhagsinu kaleessa keenya itoo hin dagatiin qaroo keenya nuuf jedhee gatii kaffale itoo hin dagatiin haa ta'uuti immoo. Injifannoo har'a argame warra kaleessaa yaadachaa qabannee kunuunfannee gara fuula duraatti oofuun nurra jiraata.
Pireezidaantii lammaan itti fufuudhaan har'a ida'amni qabsoo Oromoo asiin ga'ee jira. Nuyiif ulfinaaf kabajaa keenyaaf gatii guddaan itti kaffalameera jedhan qabsoon Oromoo xumuramee galma ga'ee utuu hin ta'in waan hafe hedduu jira jechuudhaan. Garuu immoo qabsoon keenya gara fuula duraatti tarkaanfachaa jira jedhaniiru. Kanaaf injifannoo har'a arganne kunuunfachuu qabna ka jedhan pireezidaantii lammaan cimee akkatti fufu gochuun dirqama ilmaan Oromooti jedhaniiru. Kanas dhaloota boriitti dabarsuuf tokkummaan Oromoo barbaachisaadha jedhan. Walga'iin hawaasaa inni guddichi erga xumuramee booda galgala immoo qaama hawaasaa adda addaa waliin mariin geggeessamutti fufeera. Marii kanarrattillee gaaffileen adda addaa ka'anii muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniiru. Jalqaba haasaa isaanii irratti illee waa'ee dimokiraasii innaa kaasan qabsoon geggeessinu uummatichi dimokiraasii akka argatu qofaaf utuu hin ta'in oromummaan biyya sana keessatti akka dagaaguudhaaf jedhan.
Oromummaa jechuun waa'ee dimokiraasii wakastan oromoon tarmi limitii beeka. Ileekshinii isaammoo haatamee akkas ta'e inni rakkannu kun
osoo aadaaf dhudhaalee Oromootti deebine ishuu ta'uu hin danda'u. Kun tokko Oromoon hawaasummaa keessatti waliin jiraachuu beeka, hammachuu beeka, gursuu beeka, maatiin woomidhan yatiima guddisuus ni beeka. Kana dagannee innaan qabsoon keenya qabsoo Oromummaa ta'uu hin danda'u. Maqaa haaraatti baasna yoo ta'e malee. Waa'ee dinagdees daboo beeka. Waliin ba'ee hojjetee qotee dafqa isaatiin buluu beeka. Haalli amma uumamaa jiru namoonni baay'ee carraan waan dhufteef bubbutachuu barbaadu. Bubbutachuun aadaa Oromoo miti. Aadaa Oromoo miti duwwaa osoo hin ta'in warri bubbutate maalirra kan jirummoo argaa jirra. Kan nuuf tolu, kan nu baasu butachuu miti. Dachii gaarii qabna. Human kaapitaalii baay'ee dagaagaa guddachaa jiru ni qabna. Barsiifannee al tokko hannee baduu osoo hin ta'in jaarraa baay'ee keessatti sistema lafa qabate hojjechuudha.
Namoonni galma sana keessa turan kan maatiin isaanii duraa dhabaman keessaa kan abbaan isaanii waggoota dheeraaf utuu hin argamin hafan gaaffii dhiyeessaniif Dr. Abiy yennaa deebisan dhukkubbiin keenyatti dhaga'ama jedhanii Oromoon martinuu maatii keeti garuu kan badellee waliin barbaannaa jedhaniiru. Kabiraan Tigraay irraa shamarreen gaaffii dhiyeessite tokko Liilitii Gabruu jedhamti. Gaaffii isheen gaafatte keessaa adeemsi nagaa Eertiraa waliin jalqabame yoo uummata hirmaachise yeroo ammaa immoo isin dura taa'ummaadhaan kan hooggantan paartiin biyya bulchu Ihaadeeg baay'ee waan dadhabe fakkaata ka jedhuuf muummichi ministeerichaa deebiin isaanii.
Eertiraa guddaa bahulatti mangarmaa jechuudha. Nambar waan ijjiig beest yoona aproochi takkaatti.
Dhimma Eertiraa gam lamaan ilaaluun gaariidha. Tokkoffaan mala baay'ee gaarii hordofne mootummaan mootummaa waliin osoo hin taane uummatti uummata waliin. Kanaaf kan nuti daandii xayyaaraa banne, kanaaf kan nuti bilbila banne, kanaaf kan nu daandii suphaa jirru, waliigalteen mootummaa kan addaan jiru, yaadi jiru uummata uummata waliin dubbatee nagaa waarinsa qabu abuufatu kan jedhu yoo ta'e yaada gaariidha. Nuti kanuma hojjetaa jirra. Muummichi ministeraa inni amma Abiy kan uummataa miti naannoo keenya namni yoo keessa jiraate malee kan jedhu yoo ta'e garuu inni hin danda'amu. Sababaan isaa walitti araaramuuf miti loluufiyyuu bakka bu'umsa hin kennine. Yeroo waraannes muummichi ministeraa biyya hoogganu waraanaa jennaan waraanne malee bakka bu'uudhaan hin waraanne araaramuuf hafuuti. Ilaalchi balaa'aman akkasii ati dargaggeetti waan taateef hin ilaallatu. Gaaffii garbuu akkasii hin fudhatiin kottu uummata keetti makamii deeggari.
Muummichi ministeeraa itti fufuudhaan nuti uummata Tigraayin ala qofaa yaada Itoophiyaa jijjiiruu hin qabnu jedhaniiru. Uummatichaaf niquu qabnaa ni gaddinaafis jedhan. Dargaggoonni gaaffilee daldala siyaasaa akka hin leellifnellee waamicha dabarsaniiru. Baadimmee irrattis taanaan eenyuun caalaa kan wareegame Oromoodhaa jechuudhaan Ihaadeeg immoo erga uumamee qabee akka yeroo ammaa cimee hin beeku Oromoon isa hoogganuu isaatiin dadhabe taanaan durumaayyuu Ihaadeeg hin turre jechuudhaa jedhan. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti haaraadha muummicha ministeeraa ka'anii gaaffii gaafachuun hin turre jedhaniiru. Gaaffilee adda addaa ka'aniif lubbuu namaa bakka adda addaatti wareegamaa jiru akkasumas haleellaa boombii waxabajjii 16 geggeeffame ilaalchisee innaa dubbatan torban darbe ajjeechaan kan irratti raawwatame injinar Simmanyoon illee tuqanii nama ajjeesuuf karoorfatanii ba'uun gootummaa utuu hin taane hojii nama injifatame kaluundhaatii jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffilee hedduuf deebii isaan sa'aatilee dheeraaf deebisaa turan keessaa tokko dhimma adda bilisummaa Oromoo ture.
OLF gaadda duraa sirrachuun wayii Asmaraa yaala OLF kaalgabbaa.
Abaa'oon Asmaraa jiru yoo gale malee kan jedhu gaaffiin ka'ee jira. Asmaraa kan jiru Abaa'oon Daawud Ibsaa miti. Obbo Daawud Ibsaa waliin yeroo darbe innaan Asmaraa deeme wal agarree turre. Gaaffii koo jalqabaa ka ture xayyaara kiyyaan waliin deebina kan jedhu ture. Kanneen Oromoon ta'iniif Daawud Ibsaa jechuun waggoota 40 dabraniif dhimma Oromoo qabatee nama qabsaa'aa ture. Lammiiwwan Oromoo namni kun nuuf qabsaa'eera. Akkuma ka'anii galee biyya nagaan jiraachuu qaba jedhanii amanu. Innis nama hubataadha. Biyya isaa galee hojjechuu ni barbaada. Marii jalqabnee beellama kabiroo qabannee tarii torban dhufu jilli kabiraan dhimma isaa qofaaf utuu hin taane sana waliin dhimmoota alaalamuu qaban mari'achuudhaaf gamasitti mala.
Waggoottan darbaniif badii uumameef mootummaan Ihaadeeg jedhamu itti gaafatama fudhatee dhiifama gaafatus dhiifamaan waan darbamu miti ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy as Minnesota keessa kanneen jiraatan. Kan gadi jedhee isin karadhu waggoota 27 darban kan isin reebu kan isin ariineef isin dararre alatta ihadegit gara kurra ifaman singa fatta jedan.